Tak dobré ráno. Dnešní kázání je takové jemně filozofické. Vždycky žena říká, prosím tě, hlavně tam moc nefilozofuj. Ale pak zase, když jsem mi řekl ten konec, tak řekl, že to aspoň to má nějaké praktické vyústění. Tak snad z toho budete mít podobný užitek. Kázání se jmenuje Poznání a láska. A nějak o tomhle to bude tady. Začnu takovým krátkým úvodem. Nevím, jak to máte vy, ale mě osobně v hlavě lítá spousta otázek. Některé jsou méně důležitý, některé jsou hodně důležitý, ale pořád tam vibrujou v té hlavě a není jednoduché se s tím nějak vypořádat. Domnívám se, že být nevěřícím člověkem je v současné době tak trošku možná jednodušší. Já samozřejmě nevidím do hlav nevěřících lidí, sám se to už moc nepamatuju, ale možná, že otázky, kterým čelí, nejsou tak naléhavé, jako otázky, kterým může čelit člověk věřící. Přece jenom, jestli člověk nemá nad sebou toho Pána Boha, že jo, tak spousta věcí je jedno. Jak se říká, nějaké morální hodnoty jsou spíše závislé na vývoji společnosti. Smrtí vše končí a tam je prostě konec věty a hotovo, nic dál není. S tím vším může být spojena s tímto světonázorem určitá vlastně jiný druh víry ve všemocnost vědy a rozumu. A s tím, že dříve nebo později nakonec člověk všechno pochopí, což je taky svým způsobem jako jiný druh víry. A nicméně tyto otázky mi nepřijdou tak náročné. Když je člověk ale věřící, tak přece jenom si myslím, že v hlavě se mu rojí otázky, které by ho jinak ani nenapadly, kdyby věřící nebyl. Přece jenom představa Boha od nás vytváří nějakou představu, že on je ten, kdo to tady řídí. Je to takový ten šéf nad šéfy, že jo? Nicméně, když se koukneme do světa, tak jakoby ten pocit najednou tak trošku můžeme ztrácet. Náš svět nekončí na hranicích Jičína, ten horizont, kam vidíme, nekončí ani na hranicích České republiky. Ten horizont se úplně ztrácí, protože, jak víte, žijeme na... Co pak tenhle papír, ten hranice má? Ale my žijeme na planetě, to je koule a koule hranice nemá. Nikdo nezačíná, nikdo nekončí. A v současném světě, kde se dozvíte, co se stalo v Indonésii a zároveň jsou nějaké stíhaní někdo v Pákistánu, to už najednou dostáváme všechny informace ze všech směrů. Někdy si mám pocit, že jsme jako lidé sedící uprostřed hlučné místnosti, kde všichni něco říkají, všichni mají své názory a pohnutky a plány a cíle. Ať je to na nás všechno dopadá. A člověk se může tak trošku odvážit a snažit se vzít ty jednotlivé názory a uspořádat je do nějaké celkové mozaiky toho světa, aby měl potom před očíma celkový obraz toho, co tady všechno je, jak to funguje, jak to vychází, kam to směřuje. Osobně se domnívám, že tahle snaha je sice chválená, ale odsouzená k zániku. Na to prostě nestačíme. Výsledkem je jenom chaos, hluk a asi nejlepší odpovědi na to je respekt vůči ostatním, ale tak úplně se všemu nepoddávat, protože to prostě náš systém nemusí vydržet. Jedna otázka, která napadá asi především věřící lidi je, a já se jim nebudu věnovat cíleně, to je ilustrace, je třeba, proč je na světě trápení, proč je na světě utrpení. Předtím jsem mluvil o té otázce, jak to na světě funguje, to nás také může zajímat, řídí vůbec Bůh svět, řídí ho nějak nebo ne, nebo co se to děje vlastně. A druhá otázka je, proč je na světě trápení. C.S. Lewis ve své knize Problém bolesti, tu knihu začíná takovou zajímavou úvahou, že křesťanství na tuto otázku, proč je na světě trápení, nedává odpověď. Kupodivu spíš křesťanství tuto otázku vytváří. Protože vezměte si to, když si představíte, že kdybychom nevěřili v Boha, někoho, kdo je všemocný, všemilující, vševědoucí, kdyby nikdo takový nebyl, kdybychom s ním ani nepočítali, tak by trápení a utrpení byly jenom jakousi podružnou součástí takové té prapodivné existence, která je tam začala, tam skončí. Prostě bychom řekli, tak to je, hotovo. No jo, jenže my máme problém, jo. My máme toho Pána Boha, který to tady řídí, spoustu věcí dopouští, je všemilující, je vševěroucí, je všemocný. Proto tady utrpení je. Jak to? To je otázka, která může před námi někdy vyvstat. Je extrémně těžká, já vůbec nemám životní zkušenosti ani žádné zážitky, abych ji mohl tady rozpitovávat. Nicméně chtě mi v hlavě lítá a není úplně jednoduché se jí zbavit. Toto kázání bych spíš rád směřoval na lidi, kteří mají podobný problém, že jim v hlavě lítá spousta takovýchhle věcí a tak trošku je svým způsobem obtěžují. Ale zase jsou natolik závažné, že úplně na ně zapomenout by taky nebylo asi správné. Ať už se to jedná o otázky plynoucí z křesťanství, anebo o snahu pochopení toho všeho, co se tady děje, tak se domnívám, že čelíme otázkám, které jsou mimo náš dosah. Cítíme v tom určitou omezenost našeho rozumu a omezené schopnosti našeho mozku věci pochopit. Zářným příkladem tady toho, aspoň té druhé otázky, proč je na světě trápění, je samozřejmě jedna ze knih Starého zákona, všichni jste ji asi četli několikrát, je to kniha Job. Já jenom tak rychle shrnu pro ty, kteří třeba nečetli tak pozorně, nebo jste na ní pozapomněli, nebo jste ji nečetli vůbec. Na začátku toho je muž Job té knihy, který je velice bohabojný, Bůh si ho váží, dokonce ho označuje za jedinečného a za ní, že? No a pak tam teda přijde Satan za tím Bohem, že jo, a vlastně Satan ho svým způsobem přiměje, a Bůh s tím teda souhlasí, takovou zkoušku na Joba, že jo, že na něj vrhne všechny možné katastrofy. A otázka je, jestli potom bude Job tak spravedlivý, jako byl na začátku. Takže nejřív, co se mu stane, myslím, že nejřív je mu zničen majetek, pak mu zemřou děti, a on pořád je spravedlivý, bychom řekli. No a zase ten Satan tam přijde, že jo? A Bůh říká, vidíš, i potom, co všechno se na něj sesypalo, tak pořád je takový spravedlivý. A Satan řekne, no jo, no to je jasný, že? Protože jsme ještě nesáhli na něho, ale šáhli na něho a uvidíš, jak se to všechno obrátí. A Bůh zase řekne, no tak dobře, tak uvidíme. Ale říká mu, ale ušetři jeho život, prostě nezabíjej ho. No a taky jo, raněn takovými vředy, že jo, to by to popsalo, vředy od hlavy až po paty. A teď tam je napsáno, že on se byl v takovém jednoduchém oděvu, sice do toho popela, měl už střep, aby se škrábal, protože to asi svědělo a bolelo. A tam prostě naříká. Navštěvují ho jeho tři přátelé a oni, když vidí to jeho utrpení, tak myslím, že tam je napsáno, že tři dny mu nic neříká, protože cítí, že cokoliv by řekli, tak bude pro něj vlastně způsobem urážkou. Nebo je to tak velká tíha, kterou na ně vidí, že neví, jak by na to reagovali. Nicméně po třech dnech se tady osmělí a začnou s ním rozmlouvat. Ale jak s ním rozmlouvají? Oni ho samozřejmě chtějí v té jeho bolesti nějak ukonejšit, nějak mu pomoci, jsou to jeho přátelé, ale jde mu to špatně. Oni mu vlastně snaží se mu vysvětlit, jak funguje svět. A předkládají mu pořád dokola jednu a to samou myšlenku. Předkládají mu, Bůh je spravedlivý. A protože je spravedlivý, a to by bylo ublíženo, tak je jasné, že se musel zhřešit. Jednoduchý. Ale jo, ví, že to není pravda. A trvá na svém. To není pravda. Já jsem spravedlivý. Jo, nedává žádnou odpověď, jenom pořád mám v hlavě tu otázku, proč? A oni zase, ty jeho přátelé, furt na něj chrlej, že jo? Teď to je jasný, svět je takhle zařízený, ale Job s tím nesouhlasí, protože najednou to neodpovídá s tou realitou, s kterou on vidí. Možná, že tohle je pro Joba to největší utrpení, že nechápe, nerozumí tomu, proč, co se tu děje, jak to teda funguje všechno. Řídí vůbec Bůh svět? Jako nerozumí tomu. Na konci té knihy do toho konečně vstupuje Bůh takovým nečekaným způsobem. Bůh kritizuje ty tři jeho přátelé, kteří se Jobovi snažili vysvětlit, jak to funguje. A vadí mu to jejich teoretizování, to je jejich rozumování, které prostě není založeno na pravdě. Bůh ku podivu dává za pravdu Jobovi. On mu říká, ano, ty jsi spravedlivý, ano, je to tak. Ale nedává Jobovi odpověď, proč. Místo odpovědi mu ukazuje ten svět. V podstatě tak trošku Joba usazuje na místo, kde má být. Prostě mu říká, já jsem Bůh, ty jsi člověk. Neodpovídá mu na tu odpověď. Já tady přečtu začátek té promluvy Boží. Takže po všech těch velkých diskuzích mezi Jobem a jeho třemi přáteli Bůh říká, kdo to zatemňuje úrodek Boží neuváženými slovy. Nože, opásej si bedra jako muž, budu se tě ptát a poučíš mě, kde jsi byl, když jsem zakládal zemi. Pověz, víš li něco rozumného o tom? Víš, kdo stanovil její rozměry? Kdo nad ní natáhl měřící šňůru? Jste to tady výčet pokromnosti otázek. A ještě tam je napsáno. Postřehl z celou šíři země? Pověz, znáš ty to všechno. Kde je cesta k obydlí světla? Kde má své místo temnota? Můžeš je vykázat do jejich hranic? Máš ponětí o stezkách k jejich domu? Tušil jsi, že se jednou narodíš a jak velký bude počet tvých dnů? A aby toho nebylo dost, tak Pán Bůh pokračuje trošku ostřejším tónem. Hospodin dále řekl Jobovi toto. Smí se člověk přijít se všemocným, smí ho kárat? Ten, kdo Boha obvinil, ať odpovídá. Job na to Hospodinu odpověděl, co ti odpovím, když jsem tak bezvýznamný. Kladu si na ústa ruku. Jednou jsem už promluvil a nevím, co odpovědět, ba i po druhé, ale nemohu pokračovat. Na to odpověděl Jobovi ze smrště Hospodin slovy. Mám pocit, že to je opravdu ze smrště. Nuže, opásej si bedra jako muž, budu se tě ptát a poučíš mě. Chceš v skutku rušit můj soud, prohlásit mě za svévolníka a sám zůstat spravedlivý? Zdali pak máš paži jako Bůh a jako on hřímáš svým hlasem. Ozdob se tedy důstojností a vyvýšeností. Oblékni si velebnost a vznešenost. Vylej všechnu prchlivost svého hněvu. Pohled na každého pyšného a sníž ho. Pohled na každého pyšného a skruž ho. Sraz na místě své volníky. Ukryj je všechny společně do prachu. Jejich tvář považ pro ukryt zemi. Potom ti vzdám chválu i já, že tvá pravice tě zachránila. A to trošku připomíná situaci, kdybych já říkal v práci něco řediteli, on se to dozvěděl. Teď si mě zavolal do kanceláře, do řediteli a řekl, tak co? Tak mi řekni, jak to tady mám řídit. Co o tom víš? A já bych tam jenom seděl, čučel do země a mlčel. Takže to je jako trošku ostřejší tón. Bůh tam tady Jobovi říká ten zdrcující výčet otázek, jehož účelem je jediné. Ukázat Jobovi, že na to prostě nemá. Že já myslím, že Bůh nevyčítá Jobovi tu otázku. To spíš vyčítá těm jeho třem kamarádům, ty jejich rádoby, rozumí odpovědi. Ale tak trošku chce asi Jobovi pomoct v tom, že ho té otázky vlastně zbavuje. Ukazuje mu, že na ní prostě nemá. Že se tím nemá trápit. Job to tedy uzavírá, uznávám, že všechno můžeš a že žádný záměr tobě není neproveditelný. Kdo smí nerozvážně zatemňovat úrady Boží? Ano, hlásal jsem, čemu jsem nerozuměl. Jsou to věci pro mě příliš duchoplné, které neznám. Hrač mě vyslyšet a nech mě mluvit. budu se tě ptát a poučíš mě. Jen z doslechu o tobě jsem slýchal, teď však jsem tě spatřil vlastním okem. Proto odvolávám a lituji všeho v prachu a popelu. No, chudák Job. V tomto okamžiku byl ještě pořád nemocný, ještě pořád nic neměl. A ještě se lidi sesypala tady ta kritika, která musela být poslední kapka. No, nedostal na svou otázku odpověď. Před jeho oči Bůh postavil svět a při tom pohledu Job pochopil, že je to mimo jeho dosah, že na to nestačí. Jediné, co mu zbývá, je vlastně ta důvěra Bohu, ta víra. Jakoby spočinout v tom Bohu a zanechat toho vlastního sebetrýznění tím věčným hledáním odpovědi na tu svou otázku. Job sice neměl právo Pána Boha kritizovat, to je pravda, ale jeho postoj byl mnohem rozumnější, byl pravdivější, byl realističtější než ty názory těch jeho kamarádů. Přímože člověk, když si vzpomenu, když jsem byl svobodný, tak jsem s kamarády občas chodil do hospody na pivo a jaký věci jsem tam vedl, řeči jsem tam věděl, rádově rozumování, se divím, že Bůh taky nepromluvil ke mně stejně. Já bych se to zasloužil. Takže to je jedna otázka, která nás může trápit. Ta komplikovanost toho světa, určitý chaos, který cítíme z médií, nejen z médií, že jo, tak znovu se vrátím k té představě té přeplněné místnosti. A člověk se může snažit to všechno nějak pochopit, ale myslím, že jediným výsledkem toho bude vyčerpání. Tam není možné prostě k ničemu dospět. V listu Titovi, a ještě v jednom listu, nevím v jakém, v listu Titovi je napsáno hloupým sporům o rodokmeny, rozbrojům a hádkám o zákonce vyhýbej. Jsou zbytečné a k ničemu. V tomto jiném části je napsáno, že vedou jenom k jalovému hloubání. A to mi možná lidi někdy přijde, že člověk se může trápit nějakými otázkami, nebo a teď nad tím vším špekulovat, že? Jak to teda je. Ale ve své podstatě to je jenom jalové hloubání. Jako na konci toho všeho stejně tu odpověď nedostaneme a jen tak se člověk plácá jak v takové louži na místě. Má tedy člověk rezignovat na snahu najít odpovědi na určité otázky? Já si myslím, že ne, že snaha zbavit se rozumu a dotazování se by byla možná ještě větší chyba. Než se ptát, to by pak člověk skončil v nějakém fanatismu nebo v něčem, co bychom mohli nazvat vulgárním přístupem ke všemu. Nicméně obávám se, že ty zásadní otázky nevyšpekulujeme. Je to jako u lékaře. Teď jsem byl v lékárně a paní doktorka mi tam, no, paní doktorka v lékárně se mi tam dala lék pro Tomáška, protože hrozně chrchlá, má pořád hleny, dala mi mukosolvan, tak jsme začali dávat mukosolvan a já jsem zaplatil a začal jsem to Tomáškovi dávat, ale na základě čeho já mu to dávám? No, na základě slepé víry v toho, že ten mukosolvan je to, co Tomášek potřebuje, že to někdo vyzkoušel. Já nemusím kvůli tomu vystudovat farmacii a lékařství a všechno ostatní. Já tomu prostě věřím, protože nic jiného nezbývá. Protože když bych vystudoval tu farmacii, tak se Tomášek ukašle. A tak prostě věřím. A tak mu dám ten lék, protože věřím, že zabere. A myslím, že zabírá. Stejně tak si myslím, že abychom žili dobrý život, který je dobrý pro nás, pro lidi okolo nás, je i dobrý v očích, božích očích, tak nemusíme všemu rozumět. Není to naším úkolem všechno pochopit. Říkám, hlavně mluvím pro lidi, kteří můžou tyto otázky trápit. Představte si třeba před 500 lety, ne všichni, ale spousta lidí věřila, že Země je placatá. Mimochodem ono se vidělo, že Země už je kulatá, ale do té společnosti to pronikalo postupně až. Ale myslím, že bylo spousta lidí, kteří si mysleli, že na okraji Země plochy, bych tak řekl, padá oceán do nicoty. Samozřejmě, že to tak není, nicméně tomu lidé věřili, ale to jim samozřejmě nijak nebránilo vést dobrý život. sami sebe můžeme si představit jako zahradníky, které majitel zahrady poslal na vstupu zahradu a dal jim za úkol zrýt pole, zasadit zeleninu, starat se o ovocné stromy a tak dále. A možná, že okolo nás budou růst rostliny, které známe, jako kedlivy, kterým budeme rozumět, budeme chápat, jak to funguje, ale možná, že tam bude i spousta exotických věcí, stejně jako ve světě, spousta věcí, kterým nerozumíme. A to jsou sice nádherné, ale my nechápeme, jak fungují. A my bychom mohli s ostatními zahradníky si sednout a začít debatovat, co to je, odkud to přišlo a co s tím. Ale pak se vystavíme v nebezpečí, že přijde ten zahradník a řekne, co děláte. Že tady nemáte špekulovat, nemáte zalévat a plejt a sklízet ovoce a tak dále. A to je zase to nebezpečí toho jahového hloubání. Nerad bych, aby to vyznělo tak, že jsem nepřítelem rozumu a zvídavosti. Myslím si, že ne, že, jak říkám, zbavovat se rozumu a kritického myšlení by byla zásadní chyba. V křesťanských kruzích občas cítím určitou averzi vůči vědě. Já té averzi nerozumím, ale jako v té hlučné místnosti ten názor respektuji. Mám teda jiný názor, protože asi před 3 lety mě dělali operaci kýly. A to bylo úžasné. Já doufám, že mi zase brzo budou dělat. Já jsem si nikdy tak v životě neodpočal, neodpočinul. Já jsem byl v nemocnici a ležel jsem tam v posteli a přišla tam sestřička a řekla, tak pane Petrka, za chvilku jde na operaci, jsem byl nervózní, že? Tady máte pilulku, tak si ji dejte. A lehněte si do postele. Tak já jsem si poslušně do postele. Měl jsem ještě rozečtenou knížku, dal jsem si pilulku a za 10 vteřin už nevím, co bylo. Pak jsem se probudil, hrozně mě bolelo v krku, nemohl jsem se moc hýbat, byl jsem po operaci. Jediné, co vytýkám, to je nemocnici, že mi tu knihu nevrátili zpátky do ruky, abych mohl jako plynule pokračovat. A já jsem si uvědomil, to je úžasný. Před 100 lety tohle nebylo možné. Nebylo žádné uspávání. Tohle je produkt vědy. Tohle je produkt zkoumání člověka. Zkoumá svět, hledá, co jak funguje a tak dále. Bez vady. Po kliku, že jsem se narodil teďka. Předtím v minulosti to nebylo možné. Nicméně jsou nějaké otázky, na které my prostě nenajdeme odpověď, protože je to mimo náš rozum. Naším úkolem není pochopit všechno. Náš úkol je v podstatě velice jednoduchý. Je dvojí. Máme milovat Boha a milovat bližního svého. Myslím, že v tomto přístupu, v tom zbavení se těchto otázek a soustředěním se na ty věci, které můžeme dělat, je vlastně ta odpověď na tu otázku proč. Nebo není tam ta odpověď, ale zbavujeme se té otázky. Už ji nemusíme řešit. Jak máme milovat Boha? Máme dodržovat jeho přikázání. Jak máme milovat bližního? Máme ho milovat, máme mu pomáhat a starat se o své bližní. Abychom plnili tyhle zásadní věci, o které jde, tak nemusíme všemu rozumět a mít tam všechno otázky. Skoro bych řekl, že to, když se zbavíme tady toho věčního hledání a s tou důvěrou, s tou vírou spočíneme v Bohu, tak v tom najdeme konečně ten klid a odpočinutí. Budu citovat z dopisu, ne z listů, ale je to dopis, který napsala královna Viktorie, což byla královna Velké Británie v 19. a 20. století, a napsala své vnučce, byla princezna Viktorie Hesenská, dopis z roku 1883. Údajek přečtu, tam napsala královna Viktorie. Musím tě naléhavě varovat před snahou najít pro všechno důvod a vysvětlení. Hledat důvod všeho je velice nebezpečné a vede to jedině k nespokojenosti a zklamání, rozruší to tvou duši a vyvolá trýzeň. Samozřejmě důležitější než to poznání, než to hledat odpovědí, je právě ta láska a ta pokora. K tomu už se vracíme v tom známém textu z písma, já ho přečtu. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano. Kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. Přeskočím část a na závěr je, nyní vidíme jako v zrcadle jen v hádance. Potom však uzdříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne. A tak zůstává víra, naděje, láska. A největší z té trojice je láska. Myslím, že v tomto textu není nic proti dotazování se, ale jako je Job usazen na své místo Bohem, tak tady je zase usazena na svoje místo ta snaha o poznání, ten její dopad. Závěrem bych se občas zase dovolil teda citovat Pascala a Kanta, asi znáte tyto slavné muže, kteří řekli, že rozhodně není, můžeme říct, že by byli hloupí, kteří řekli, že největším výkonem rozumu je uznat své hranice. Prostě vědět, že je prostor, kam už nedosáhnu, kam už to nejde. Abych řekl pravdu, tak většina lidí, se kterými se setkávám, tak mám pocit, že jsou chytřejší, než jsem já. Trošku mě to mrzí, ale ten pocit z toho opravdu mám. Někdy i studenti svými otázkami jsou opravdu někdy až nepříjemní, ale hlavně, že se ptají. Nevím, jak to vyjádřit, osobně cítím svou omezenost. Cítím omezenost lidského rozumu, a hlavně cítím, že na ty zásadní otázky já prostě to nevymyslím. Prostě to nejde. Tam už to nedoběhne. A možná je lepší ty otázky neřešit a soustředit se na ty věci praktičtější. Takže pokud někoho z vás trápí podobné otázky jako mě, tak jsem vám chtěl vlít tu naději, že ano, mě trápí taky, nejste v tom sami. Myslím, že v tom je to odpočinutí, jak se říká, že sdílené utrpení je menší. Takže já to chápu, ale myslím, že ta radost z toho je v tom, že nám Pán Bůh říká, ano, ptáte se správně, ale je mi líto, vy na to nedosáhnete. Prosím vás, soustřeďte se na to důležitější, co můžete dělat. A to je, důvěřujte mi a mějte se rádi. Tak to je všechno. Děkuji za pozornost.